Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Darlon yengil zirhlangan avtomobili sinovdan o'tkazilmoqda. Bu haqda Mudofaa sanoati bo'yicha Davlat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar tizimidagi vazirlik va idoralarning buyurtmasiga muvofiq Mudofaa sanoati kompleksi korxonalarida loyihalashtirilgan va ishlab chiqarilgan zamonaviy talablarga javob beradigan Darlon yengil zirhlangan avtomobili kuchli tuzilmalari vazirlik idoralarining bir guruh mutaxassislari tomonidan qo'shinlar sinovidan o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlarning dastlabki bosqichida Darlonning ballistik himoyasi belgilangan standartlar asosida tekshiriladi. Yurish va turli to'siqlardan o'tish qobiliyati respublikamizning tog', adir va kesishgan zonalarida sinovdan o'tkaziladi. Sinov jarayonlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan va tafsilotli ma'lumot Qalampir.uz saytida.